Assalomu alaykum astinochi, bu ozod nazar eshittirishi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun andijonlik inson huquqlari himoyachisi Saidjahon Zaynobiddinov. Assalomu alaykum Saidjahon aka.
Alaykum assalom.
Saidjahon aka, mana bugun 13-may, andijon voqealariga 9 yil to'ldi. O'sha 2005-yil 13-maydagi voqealarni nazarda tutayapman. O'sha kunlari Andijonda bo'layotgan voqealar to'g'risida sizdan ham ancha xolis ma'lumotlar olib turganmiz, tinglovchiga yetkazganmiz. O'shandan beri mana 9 yil o'tibdi. Bugungi ahvol qanday Andijonda? Andijonliklarning kayfiyati, shahardagi vaziyat qanday?
Qanday ifodalasam bo'ladi? Endi masalan, 13-may har yili qandaydir bir keskinlik bilan kutib olinardi. Bu keskinlik rasmiylarni o'ziga bog'liq edi. Mana bu yil hech kimni ishi yo'q, hech qanaqa keskinlik ham yo'q.
Saidjahon aka, keskinlik bilan kutib olinardi deganingizni tushuntirsangiz, nimalarda bilinardi o'sha keskinlik?
Endi kuchaytirilib, haligi nima deydi, ehtiyot choralari kuchaytirilib, masalan 2008-2009 yillari shu 13-may yaqinlashgan sari ko'chada haligi otli suvoriylar yurar edi. Lekin har xil haligi yer bu yerda postlar qo'yilib, har xil mashinalar turardida. Lekin shu 13-may arafasida shu ishlarga aloqador odamlar chaqirtirilib, qandaydir bir tushuntirish xatlari olinardi, suhbatlar o'tkazilardi shular bilan. Endi mana 2-3 yildan beri hech qanaqangi na suhbat o'tkazilmayapti, na chaqirtirilmayapti hech kimni ishi yo'q. Odamlarni deyarli 13-may ham esdan chiqib bo'ldi.
Hech kim eslamayapti, demak hokimiyat ham eslamayapti, aholi ham eslamayapti.
Ashlaka deyarli, masalan, hamma o'zi bilan o'zi ovora, masalan tirikchilik bilan ovora. Hozir haligi nima deydi, sabzavot, meva sabzavotlarda haligi tugagan vaqtda eski sabzavotlar qimmatlab ketgan, yangilar chiqib hali arzonlagani yo'q. Shuning uchun hamma o'zi bilan o'zi ovora. U ijtimoiy muammolar bor, lekin siyosiy muammolar deyarli yo'q.
Ijtimoiy muammolar bor deyapsiz, qanday muammolar o'shalar?
Endi masalan hozirgi ayni vaqtda sabzavotlarga narx oshgan. Masalan kartoshka 3000 ga chiqib ketdi, sabzi, piyoz 2000 shunaqa bo'lib sotilyapti. Endi sal pastlaganday bo'ldi keyingi kunlarda.
Bilamizki 13-may voqealari ortida o'sha akramiylar deb ataluvchi guruh ayblandi. Umuman din bilan bog'liq vaziyat qanday?
Mana devona bo'lmasda juma kunlari namoz o'qilyapti. Masalan ichkarisi desa bir 10,000 odamga mo'ljallangan. Lekin tashqarisida yana shuncha odam namoz o'qiyapti. Haligi masalan rasmiy o'zimizni mana shu ruxsat berilgan vaqti ma'lum maqsadida shu diniy e'tiqodini nima qilganlar, endi haligi bajarganlarga hech qanday nima yo'q. Lekin norasmiy taqiqlangan diniy oqimlar bo'lsa, hozirgacha baribir nimalar bor, nima deydi, taqiqlar bor.
Bir necha kishilik guruhlarni qandaydir bir taqiqlangan diniy tashkilotlarga a'zolikda ayblab qamashlar hozir ham bormi, shu keyingi paytlarda ham bormi, yoki bu ko'rinish biroz ozayganmi?
Hozir ham onda-sonda uchrab turibdi, bo'lib turibdi. Lekin avvalgida qarangi, o'sha 2005-yildan avvalgi, 2005-yildan keyingi vaqtlarga qaraganda unchalik ommaviy emas. Lekin bo'lib turibdi, oyda bir, yilda bir. Asosan shu diniy ma'lumotlarni tarqatish bilan bo'lyapti asosan. Bir kimdir bir qanaqadir ma'ruzani kimgadir telefoniga tushirib bergani uchun, kimdir qandaydir kasetani kimgadir bergani uchun shunaqa ayblovlar. Lekin faol, qattiq faol, masalan Hizb-i Tahrirga o'xshagan avvalgidek faol baraka tarqatishlar, unaqa narsalar yo'q bo'lib ketgan.
Va binobarin qamashlar ham sal ozaygan.
Ha, har qalay avvalgidek ommaviy emas.
Endi Shahardagi o'zgarishlar, obodonlashtirish ishlari, masalan, o'sha keyingi Andijon voqealaridan keyin juda katta e'tibor berildi deyiladi. Siz bilan suhbatimizni o'sha Andijon voqealari ortidan mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan 500 ga yaqin andijonliklar ham tinglab turgan bo'lishi mumkin. Shaharni ko'rinishi haqida bir ikki og'iz aytib bersangiz.
Yani shaharning ko'rinishi hozir butunlay boshqacha bo'lib ketdi. 2005 yilda ketgan odamlar hozir kelsa tanimaydigan Andijonni. Butunlay boshqacha qiyofaga kelgan. Asosiy katta shoh ko'chalar, prospektlar butunlay buzilib, boshqatdan qurildi. Endi bir xil videolari yaxshi chiroyli chiqqan, bir xil videolari shunchaki xuddi ko'rsinga yuqib qo'yilgan, ichlari bo'm-bo'sh turgan uylar ham bor. Lekin yaxshi bitkizilgan imoratlar ham bor. Har holda tashqi ko'rinishi ancha o'zgarib, ancha chiroyli bo'lib ketgan hozir.
Ha, yaxshi. 13 may voqealari bilan bog'liq bir qator kishilar qamalgan. Keyingi yillarda ular amnistiyaga tushdimi, tushmadimi?
Hozirgi keyingi vaqtlarda amnistiya bilan juda ham kam odam chiqyapti. Asosan shu diniy motivlar bilan qamalganlarni shu jazo muddati tugaganlar chiqyapti asosan. Shunisiga ham rahmat deb chiqyapti, chunki qo'shib qo'yishlar ham ko'p bo'lyapti. Siroviga sirov qo'shib. Agarda sirovi tugab, siz jazo muddati tugab chiqib olsa ham katta gap bo'lib qoldi. Lekin amnistiya bilan bitta ikkita odam ham chiqdi shekilli, lekin aniq ma'lumot yo'q menda, bu narsa deyolmayman.
Xo'p, 13 may voqealaridan keyin mamlakatdan shu qariyb 500 kishi andijonliklar qochib chiqqan va jahonning ko'plab mamlakatlari ularga boshpana berdi. Bir tomoni Amerika bo'lsa, ikkinchi tomoni Avstraliya, Germaniyada ham bor, Chexiyada ham bor, boshqa mamlakatlarda va ba'zi ma'lumotlarga qaraganda bir necha 10 kishi o'sha qochqinlardan qaytib borgan Andijonga. Xabaringiz bo'lish kerak bundan. Ularni taqdiri nima bo'ldi keyin?
Ha, ularni men bir nechtasi bilan tanishman, bir nechtasi bilan nima deydi, aloqada bo'lib turganmiz. Xullas, ular birinchi kelgan yillari ancha qiynalishdi. Ularni shu chaqirtirib, har oyda bir avval aytganimdek tushuntirish xatlari olib, ancha bezovta bo'lishdi. Lekin hozirgi kunga kelganda ular bilan ham hech kimning ishi bo'lmay qoldi chamamda. Ular ham bemalol o'zini ishini qilishib, o'zi bilan o'zi ovora bo'lib hayotini kechirishyapti. Menimcha o'zi chet ellarga borib ham kelishyapti ko'plari. Masalan, Shvetsiyaga yaqinda borib kelishdi, Amerikaga ham borib kelishdi chamamda. Endi tinch bo'lgani uchun haligi uncha ishi ham bo'lmay qoldi ular bilan. Tinch yurishdi hammasi hozir. Lekin dastlabki yillari ancha qiynalishdi, ancha besaranjon yashashdi. Ko'proq uy masalasida, turar joy masalasida shu andijonlik nimalar, o'sha qochqinlar, chet eldagi qochqinlar faollik ko'rsatib chet elda nima qilishganda, shu tashkilot tuzilishib Andijon tiklanish adolat partiyasimi degan bir tashkilot tuzilganda, esingizda bo'lsa, shular qanchalik faol bo'lsa, bu yoqdan ular qarindoshlariga shunchalik nimalar bo'ldi, ta'ziklar. Shundan keyin ular ham faolligini kamaytirdi, bu yoqdagi munosabat ham yumshadi. Hozir menimcha hech qanday muammo yo'q, u qaytib kelganlarda. Birortasini bir aktirib, yo birortasini chaqirtirib, bir qattiq do'q qilib yoki bo'lmasa bir qo'pol muomala qilganda eshitganim yo'q.
13 may voqealarida akramiylar yoki akramiylar deb ataluvchi guruh ayblandi va shu so'z, akramiylar so'zi Andijonda shu kunda quloqqa chalinadimi, yo'qmi?
Endi rostini aytsam, avvalgi aytganimdek, deyarli bunaqa narsalarni biroq gapirmay ham qo'ydida. Hech kim umuman dinning masalalarida, misol uchun palonchi qamalibdi, bo'lsam, shunaqa nimalar bo'lyapti ekan, qamoqqa olishlar yoki bo'lmasa hibsga olishlar bo'lyapti ekan degan gaplar o'zi yo'q bo'lib ketdi. Bo'lsa ham bu qandaydir bir yashirincha yoki bo'lmasa xufiya bo'lyapti. Onda sonda unaqa ommaviy yo'q. Endi akramiylar masalasida gapdan gap chiqib qolsa gapirish mumkin. Endi gap orasida chiqib qolsa shunaqa mavzu aylanib kelib, gap torasida chiqib qolsa, akromiy degan ibora bor, yo'qmas. Misol uchun siz bevahobiy akromiy degan gap Meksikaga kirib qoldi. Nima deydi, o'zimiz tilga, o'zbek tiliga shu Meksikamizga kirib qoldi. Lekin uni doimiy bir gapirib, mavzu qilib uni gapirib hech kim yurgani yo'q. Lekin gap orasida, suhbat orasida yoki bo'lmasam bahsda odamlar endi gapirib o'tyapti ham bunaqa gaplarni.
Sanjohon aka, mana sizda bir andijonlikni ko'nglida mana bugun 2014-yilni 13-mayida ertagalik kun barqaror bo'ladi, ertagalik kun tinch bo'ladi degan sobit ishonch bormi yo'qmi? Ya'ni 9 yil avval bo'lgan to'polonlarga o'xshagan yana to'polonlar chiqib ketmaydi degan ishonch bormi yo'qmi?
Endi hozir zamon har xil voqealar bo'lyapti, zamon qandaydir bir juda hali bir vulqonga o'xshab zamon turibdi. Masalan, Ukrainada, mana Arabistonlarda, Suriyada, Liviyada, Misrda shunaqa inqiloblar bo'ldi. Endi bizda bo'lmasa kerak u deb men umid qilaman. Bizda endi xalqimiz har holda tinchlik sevar xalq, shunda ham olib chiqsa ham bir olib chiqib ketdi unaqa revolyutsiyalarga. Shu manimcha bizda unaqa voqealar sodir bo'lmaydi. Lekin ko'ngilda qandaydir bir qo'rquv bor, hadik bor, shunaqa narsalar bo'lmasin degan tilak bor.
Tilak boshqa, hadik boshqa. O'sha hadikni manbai nima?
O'sha dunyoda bo'layotgan voqealarda bizga ham shu bir alangasiz uch kuni o'tish bo'lmasmikin degan hadik bor xolos. Lekin aytayaptanku, xalqimiz bizga tinchlik sevar.
Mahalliy sabab ko'rmayapsiz, ha? Mahalliy sabab.
Endi mahalliy sabab bizni hozirgi yashayotgan turmushimiz, misol uchun hozirgi ijtimoiy holat O'zbekistondagi endi nisbatan qanoatlantiryapti odamlarni. Endi qorni to'yapti, endi deyam haligi nima badavlat bir ostosi bo'lmasa ham har holda qora qozon qaynayapti hammada. Shuning uchun hozircha unaqangi valneniyalarga, nima deydi, anaqangi bir jarayonlarga o'shaqangi menimcha zamin yo'q.
Rahmat Saidjahon aka, aziz tinglovchi, bu ozod nazar eshittirishi edi. Bugun andijonlik inson huquqlari himoyachisi Saidjahon Zaynobiddinovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Salomat bo'ling Saidjahon aka.